што па-сапраўднаму перажывае час рэкалекцый, сустракаецца з прыцягальнасцю і зачараваннем Бога і вяртаецца з іх у звычайнае жыццё служэння ці штодзённыя адносіны абноўленым і перамененым, несучы з сабой водар Хрыста, перакананы папа Францішак. Сёння ён сустрэўся ў Ватыкане з удзельнікамі асамблеі Італьянскай федэрацыі рэкалекцыйных цэнтраў, якая адзначае 50-годдзе сваёй дзейнасці. Аб'яднанне займаецца арганізацыяй, папулярызацыяй і заахвочваннем да ўдзелу ў рэкалекцыях на тэрыторыі Італіі. У Клеменцейскай зале апостальскага палацу сабраліся яе кіраўнікі і кансультанты, а таксама дырэктары рэкалекцыйных дамоў і рэкалекцыяністы. Звяртаючыся да прысутных, папа адзначыў, што сёння людзі ўсё больш і больш маюць патрэбу ў сустрэчы з Богам і знаёмстве з ім не толькі на словах. Ваша служэнне скіравана на гэта, і вы здзяйсняеце яго, прапануючы месца і час для глыбокага слухання яго слова ў цішыні і малітве, падкрэсліў пантыфік і заклікаў душпастараў розных супольнасцяў клапаціцца, каб такіх месцаў было дастаткова і каб прапаведнікі ў іх былі сапраўднымі духоўнымі настаўнікамі. Адначасова няхай ніколі не забываюцца, што галоўнай дзеючай асобай духоўнага жыцця з'яўляецца Святы Дух. Ён падтрымлівае кожную нашу добрую ініцыятыву і малітву, нагадаў папа.